cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, u večerašnjem izdanju emisije Katedra donosimo predavanje Mati Makarije, igumanije manastira Sokolica kod Zvečana na temu Smrt, putokaz u vječni život, koje je održala na tribini u opštini Voždovac u organizaciji Hrama Svetog Trifuna sa Topčiderskog groblja.
Da počnemo našu temu, smrt kao putokaz u večni život. Evo jedne male priče. U neko zimsko, kasnog popodnevnog dana, jedna devojčica se vraćala iz škole. Počelo je da se smrkava i da bi ona došla do svoje kuće, imala je dva puta. Jedan veoma zaobilazan put, pa bi onda kasno u noć stigla kući, a drugi vrlo kraći put, ali trebalo je da prođe kroz groblje. I ona smelo odluči da krene kroz groblje. Tamo je počelo da se smrkava i sad usput ona sretne nekog gospodina koji se vraćao, jer znate, ljudi ponekad vole da odsede i satima da budu pored groba nekog svog milog i dragog, jer na taj način dobijaju utehu. Pa će reći taj gospodin: o devojčice, pa zar se ti ne plašiš da sama ideš kroz groblje, a evo noć će da bude? Ne, gospodine, ja se ne plašim, jer vidite, nazira se tamo na kraju groblja jedna kuća, a vidite kako u toj kući svetli jedan prozor. E pa ono je kuća moga oca i moj otac mene tamo čeka. Ja kroz sve kilometre, kroz sve daljine, kroz zidove svih kuća osjećam ljubav moga oca i osjećam da mene moj otac očekuje. E pa eto, alegorijski, ovo je priča da vam kažem da je naša kuća, da je naš dom Carstvo nebesko i naš otac je Bog koji nas uvek čeka i koji nas voli. Nema večnog života bez prolaska kroz groblje. Ali da malo idemo izdaleka. Kada je Bog stvorio sve što je stvorio i kada je video da je dobro sve što je stvorio, u onaj šesti dan on reče: hajde da stvorimo čoveka po našem obličju. Po našem, ne po mojem, jer nama naš Bog nije jedan kao što je kod muslimana. Naš Bog jeste Sveta Trojica, Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. Da načinimo čoveka po svojem liku, po svojem obličju, nekad kad sam vam govorila o ikoni, ako se sećate, tada sam vam rekla da to po svome liku se na grčkom jeziku kaže kat ikona imon. Znači, ikona jeste obličje Božje, lice Božje. Lice svetih apostola jeste lice svetih mučenika, propovednika, svetih podvižnika, dakle onih ljudi koji su svojim podvigom toliko naupijali duhovne energije u sebe da su počeli njima da zrače. Zato tim ljudima je Bog ponekad otkrivao svoje božanske tajne. Dušu je Bog stvorio da načinimo čoveka po svome obličju i načini Bog čoveka od zemaljskog praha, a Duh Sveti, treće lice Svete Trojice, udahnu dušu u tog čoveka i tako ožive naš pradeda Adam. Na isti način kao što je Bog stvorio prvog čoveka, na taj isti način smo i mi stvoreni. Jer kada se ćelija našeg tate i ćelija naše mame spojila, u istom tom trenutku Duh Sveti je u taj milimetarski mali embrion udahnuo dušu, Božju dušu, dušu koja je večna. Duša u suštini jeste stvorena suština Božija, dakle tvorevina Božija, ali ne suština božanska, jer božanska suština jeste samo Sveta Trojica. Samo Sveta Trojica. Duša uz pomoć i energiju Božju donosi život telu. Ona ostaje u tome telu sve dok se ne razruši savez između duše i tela. Jer oni su zajedno stvorili, imaju zajednički početak, ali nemaju zajednički kraj. Jer zemlja si i u zemlju ćeš poći. Ali vaskrsnućeš iz te zemlje u dan velikog suda, ja ne volim tu reći strašni sud, jer po mom shvatanju to je sud Božje milosti i mi se nadamo da će nam Bog pomoći da dobijemo dobre odgovore na tom sudu. U ovome je uverila jedna velika freska Svetog Andreja Rubljova u Vladimiru. Dva puta sam išla u Vladimir i u toj velikoj crkvi videla prekrasna lica apostola koji su davali jednu duboku veru da taj sud nije strašni sud, nego da je nešto drugo strašni sud, ali to je posljednji sud. Telo naše je sastavljeno od vode, vatre, vazduha i zemlje. I kada se predstavimo, naše telo se razlaže u elemente od kojih je stvoreno. Duša, pošto je Božja tvorevina, pošto je blagoslov Božji, nema našte da se razlaže. Duša ostaje i duša biva večna. Duša je, inače kako kažu sveti oci, umno i živo biće. Ona je jednostavna, ona je bestelesna, nevidiva, ali neki od svetitelja su vidjeli i duše, ljudi koji su napuštali ovaj svet, ja ću o njima da vam kažem. Ona je inteligentna, nus je energija duše. Je energija duše, a to je duh. Duh jeste energija duše. Kao što sam rekla, duša ima mogućnost da izabere dobro ili da izabere zlo. Adam je isto imao tu mogućnost u raju da izabere dobro ili da izabere zlo. On se opredelio za greh. I kao što rekoh, neki svetitelji imaju tu blagodat od Boga, moj duhovni otac, Vladika Danilo Krstić je umeo da kaže šta je blagodat. Blagodat jeste blagodato od Boga. Znači ti svetitelji koji, kao što rekao, su svojim životnim podvigom u sebe naupijali toliko božanskih energija da su počeli njima da zrače, njima je Bog, kad je hteo i komu je hteo, a Bog zna zašto, je otkrivao neke tajne. E tako, duša koja je nevidljiva, neki svetitelji su je vidjeli. Poznato je iz žitija svetog Antonija, koje je napisao sveti Atanasije Veliki, je on sedeći u svojoj pustinji, tako na jednom brežuljku, gledajući u nebo, a ta pustina se nalazi na istoku Misira, između Crvenog mora i između tamo gdje koji se završava Suetskim kanalom i između reke Nila. On je video kako angeli u velikoj svetlosti na nebo uznose dušu svetog Amuna. Sveti Amun je živeo u Nitrijskoj pustinji i od Nitrijske pustinje pa do gore gdje je sveti Antonije živeo ima 30 dana hoda. Nekada se daljine su se merile danima hoda. Isto ja sam našla neke stare spise za imanje moga manastira, pa kaže toliko koraka od one vrbe, a toliko koraka od onog izvora, e tu je, znači jedna tačka granice i tako dalje. Vrba je propala, izvor da li još teče ili ne teče, znači posle su se granice merile na drugi način. On je isto tako bio udostojen da vidi i dušu svetog Pavla Tivejskog. I zaista, posle izvesnog vremena, monasi iz Nitrijske gore su došli u goru svetog Antonija i rekli da je tačno u taj dan koji su Antonijevi monasi zabeležili u taj čas sveti Amun predao dušu. Ima jedna stara knjiga koja se zove Vergitinos u 4 toma, nije prevedena na srpski jezik, i on tamo ima jednu jako lepu priču da su u dubokoj pustinji, gdje retko da je ko dolazio, živeli neki Ebas, monah, i njegov duhovni sin Petar. Ebas mu je pod kraj svog života ispričao nešto iz svoje prošlosti. Kaže da je on počeo svoj monaški život u jednom dobro situiranom manastiru i da je tu imao sve što treba, pa onda kad ima sve što treba u manastiru lako čovjek, još mu treba hleba, sem hleba ne znam šta mu još treba i tako dalje, niti se uzdržava, niti posti, niti zanemaruje molitvu i tako dalje, i on je bio, znači, tako jedan nemaran monah. I šta mu se desilo? Jednog dana je on sedeo ispred svoje kelije i doživeo je izuzeće uma. Znači, on je bio živ, on je sedeo, njegovo srce je kucalo, njegove oči nisu treptali, ali njegov um je otišao negde i otišao je pravo na mesto mučenja, da ne kažemo pakao. Tamo je, kaže, video kako su obešeni na neke verige mnogi ljudi, među njima naročito je bilo sveštenika i vladika. I kada su se demoni spremali da i njega tako obese, jer ispod je bio oganj, onda je došao angel i rekao, ne, ti ćeš da se vratiš i od sada vodi računa kako živiš, vodi računa o svome životu. Isto tako vi znate u prvoj poslanici svetog apostola Pavla Korinćanima, kaže sveti apostol Pavle, znam čoveka u Hristu, da li u telu, ne znam. Da li izvan tela, ne znam, Bog zna, ali taj čovjek bio odnesen do trećeg neba, bio odnesen u raj. I tu čune iskazane reči koje čovjeku nije dopušteno govoriti. Naravno, ako se to malo bolje analizira, to je bio sam sveti apostol Pavle. Znači, može da duša ode, može um da ode i da se vrati u čovjeka. Postoji isto tako zapis da je neki gospodin Dimitrije iz Stratonikija, to je jedan mali grad izvan Svete Gore, pa su neki svetogorski monasi imali zaduženja da idu po tim gradovima i po tim selima da ispovedaju narod. I onda je monah Mitrofan Atonski čuo da taj je sveti Dimitrije nešto posebno doživeo. Šta je doživeo? Također njegova duša je otišla. On je sedeo na svome krevetu i kaže da je on tamo, bio je samo u raju i sreo je svoju decu koja su davno pomrla. Sreo je jedno dete koje je njegova žena pobacila, znači nije bilo ni rođeno. I sreo je i želeo je, tamo je, mu je bilo toliko lepo da je želeo da tamo ostane, ali mu je rečeno da mora da se vrati, jer svi su stizali do jedne linije, preko te linije nisu mogli, nego su se vraćali, većina nisu hteli da se vrate. Ili jedan Rus, on je u Rusiji živeo, mirski čovjek, vrlo nemarnim životom. Znao je za Boga, znao je za crkvu, ali je slabo mario za sve to. Živeo je tako prilično lošim i raskalašnim životom. I šta se njemu desilo? Isto to. Ali su njega, dok je on, njegova duša se penjala, on je video da su tu anđeli i da su to demoni i da se oni prepiru o njegovu dušu. Ko će da uzme tu dušu? Anđeli naravno imali su manje dokaza da je on dobar, a demoni su imali više dokaza da on nije dobar. Ali on je imao svest. Znači, on je imao svet, duh njegov je vrlo aktivno radio i on je shvatio da duša nema težinu, da je ravnodušna prema telu koje je ostavila, da nema mogućnosti više kad je još tako po zemlji, dok se ne uzdiže, tada ne može ni sa kim da komunicira, ali da na zemlji ne može duša da komunicira ni sa kim vidi sve i osjeća sve, osjetio da on ima neko telo, aj po znacima navoda, znači duša ima izgled čovjekovog tela, ima izgled, ali nije materijalno čovjekovo telo. I toliko se bio uplašio da će ga demoni ščepati, setio se kako je njegova majka se često molila Bogorodice, Presveta Bogorodice, spasi me. I u tom trenutku on se našao u svome telu. Majka Božija mu je, ga je spasla. Znači od svega toga, on je od tada promijenio svoj život, došao je u manastir Svetog Pantelejmona, to je ruski manastir, u Svetoj Gori, zamonašio se i za njim je ostao ovaj zapis. Dakle, to što se njemu desilo, to je bilo negde krajem 16. veka, a to je neki Mojsej, monah iz skita Svetog Pantelejmona, koji je pri manastiru Kutlumuš, on je našao to i dao je onda da se objavi. Kako se u Svetoj Gori objavio ovaj slučaj? On je to objavio 1974. U svim manastirima u Svetoj Gori mogli ste da nađete da postoje mnogi zapisi o takvim vantelesnim, vanzemaljskim iskustvima mnogih monaka. I još je taj, sad mi njegovo ime jel ne znamo, on je shvatio da je nebesko carstvo carstvo svetlosti i harmonije. Duša, kao što rekao smo, je od Boga i stvorena je za besmrtnost. Naravno i telo je spremljeno, ali smo se mi odlučili da drugačije živimo. Jer znamo i to da večni život će nastupiti tek posle posljednjeg suda i posle drugog dolaska Hristovog. A sveti apostol i evanđelista Matej nam poručuje kakva je korist čoveku da sav svet zadobije, a da duši svojoj naudi. Dve stvari su najvažnije za dušu, a to je besmrtnost i to je vaskrsenje. Te dve stvari su najznačajnije. Duševne sile, koje su? To je srce, to to je intelekt, savest, volja. A dela svete duše koje se manifestuju preko duha svetoga, jer mi imamo dušu, imamo duh. Ovaj, to jesu osjećanja, želje, snovi, brige, vera, pažnja, razmišljanje, molitva, htenje, sećanje i tako dalje. Duh, što malo pre spomenuh, jeste najviša sposobnost duše. Duh je najviša sposobnost duše i u oblasti duhovnih aktivnosti spada i naš um. Evo za ovo što vam rekao o besmrtnosti duše, tako nekoliko primjera. Ja ću uvijek da vam govorim kroz primjere, tako da mi to malo bolje zapamtimo i shvatimo. U suštini moj cilj, iskreno da vam kažem, ja u posljednje vrijeme ovu temu jako proučavam, jer ja i moja duša se približava ishodu iz ovog mog trošnog tela, imam već dosta godina i voljela bi da znam šta me čeka onoliko, koliko su nam proroci rekli, koliko nam je stari zavet, koliko je novi zavet nama rekao i koliko su nam svetitelji rekli, pa eto i vas bi ja htjela da pripremim. U starom zavetu, naravno, Bog je stvorio čovjeka po svom obličju i dao mu je dušu. A ako čitate stari zavet, vidjet ćete da je Avramu, Isaku i drugima, o njima je rečeno i požive 400 godina, no je ne znam koliko požive 800 godina, i bi pribran precima svojim. Kako bi pribran? Pa on nije sahranjen u isti grob gdje je sahranjen njegov otac i umro je pre 800 godina. Ljudi su ranije drugačije živjeli. Neko njegova duša bi pribrana dušama njegovih prethodnika. Saul, koji je bio prvi pomazani car Izraila, se zamerio sa Filistejcima i Filistejci su hteli da osvoje njegovu zemlju. On se jako uplašio kad je video kolika je to velika vojska i znao je da on ne može da pobedi i Saula, Samuila, koji ga je pomazao za cara, on ga je prizvao, zvao ga je i javio mu se duh Samuilov i rekao je: zašto me uznemiravaš? Pa eto, došli su Filistejci, pa daj mi savjet šta ću da radim i sve. Mogu samo da ti kažem da ćeš ti i tvoji sinovi sutra biti sa mnom. Oni će biti pogubljeni i kao što je i bilo. Ovaj je Saul na gori Gelvoa, mi kad idemo u svetu zemlju, ja ljudima pokazujem gdje je ta gora. Ja sam svetu zemlju uzduž i popreko prošla pešice i naravno bit ćeš pribran, bit ćeš sa nama, vaše duše će biti sa nama. Tako je. Isto tako, još jedan primjer, ja neću baš sve, jer to bi nas odvelo u mnoge sate. Vi se sjećate da je sarepska udovica primila u svoj dom svetog proroka Iliju, a je Ilija rekao: napravi mi, kaže, hleb da jedem. A ona je njemu kazala: ništa mi nije ostalo do jedna kopanja brašna i u sudu malo ulja. Napraviti mene. I ona je poslušala, bila je pokorna njegovoj želji i od tada bila je velika glad, suša, više godina kiša nije padala, kad nema kiše zemlja ne može da rađa. Njoj iz te kopanje nije nestalo brašna, iz tog suda nije joj nestalo ulje. Ali malo kasnije šta se desilo, da njen jedinac sin, a muža nije imala, on je odavno umro, da je se razboleo i umro. I kaže ta sarpska udovica Iliji: što si došao kod sluškinje Božije da me kušaš, eto umre moj sin. Da li ti imaš udela, drugim rečima, u toj smrti? I on joj reče: pokaži mi gdje je dete. Pope se i leže na dete i pokuša njegovo telo da zagreje svojim telom, ali više svojom molitvom, koja je bila: vapaj Bogu, neka se povrati u dete duša njegova. i povratila se duša i dete je oživelo. Ajdemo sada malo bliže nama u Novi Zavet. Znate, isto to se čita u Evanđelju, da je kći starišine sinagoge, Jairova kći, da je nju Gospod podigao iz mrtvih. Dakle, vratio je dušu u njeno mrtvo telo. Znate da je preobraženje isto bogoviđenje duše. Jer kad je Gospod sa svojim izabranim apostolima izašao na visoku goru, ta gora nije baš toliko visoka, ali od 500 do 500 metara, to se kaže da su to brežuljci, od 500 metara planine, naša avala ima 511 metara, ne znam sad posle onog pada aviona, onoga da li ima još toliko metara, a ovaj gora preobraženja, ona ima 580, znači tek je po tome planina. Znači, Gospod je bio i došli su mu Ilija i Mojsej. Mojsej je davno umro. Njegovo mesto gde su ga sahranili sinovi Izraeljevi ostalo je nepoznato do danas. Znači, javila se njegova duša u preobraženju u liku njegovog tela i javio se Ilija, prorok Ilija. Ilija nije se javio sa svojom dušom, nego se javio sa svojim telom, jer on je vaznesen u ognjenim kolesnicama živ. I Elisej je to video. I njemu Ilija rekao, moj duh će počinuti na tebe ako ti budeš video kada se ja uznosim. Isto velika nam je priča i velika pouka iz Evanđelja o bogatašu i ubogom Lazaru. Kada je bogataš dospeo do večnih muka i podigao oči, on je video Lazara koji je sav u gnoju jadan živeo i padao, jeo je mrvice koje su mu davali, koje su isto tako psi se grabili za te mrvice, ali umre i jedan i drugi. Jedan ode na jednu stranu, drugi ode na drugu stranu, pa bogataš vidi Avrama, pa oče Avrame, pošalji mi bar Lazara da umoči prsti, da mi ohladi malo jezik, jer se jako mučim u ovoj vatri. I njemu je odgovoreno, sine, ti si svoje dobio za života, a Lazar je svoje dobija sada. I drugo, velika je provalija između nas i vas. Znači, nema kontakta jednog sveta sa drugim svetom. Sa svetom koji je privremeni boravak naših duša. Dakle, privremeni boravak može da bude mesto pokoja i privremeni boravak može da bude mesto mučenja. To što se piše kao da kuvaju se u smoli, da je ogan i tako dalje, nemojmo to da shvatimo baš bukvalno tako. Jer oganj je božanski oganj. On prži duše tih nepokajanih, ali taj božanski oganj svetli i zagreva duše pokajnika. To treba tako razumeti. Razbojnik na krstu je rekao, seti mi se Gospode kada dođeš u carstvo svoje, i Gospod mu je rekao, još danas bit ćeš sa mnom u raju. Ko će biti? Duša njegova će biti u raju. Kamenovanje Stefana, i to da vas podsjetim, kad se on molio, primi Gospode dušu moju i ne zamerim šta čine, jer oni ne znaju šta čine. Dakle, to su neki podaci u suštini o čovekovoj duši i putu čovekove duše. Kada se čovek upokoji, to je lepše reći nego kad umre, kad se upokoji čovek, to je trenutak kad se raskine savez, večiti savez između tela i duše. Duša izlazi iz tela. I mnogi od onih koji su otišli, da kažem upokojili se i vratili se, kažu, svi kažu isto jednu stvar, kada sam izašao iz sebe, ja, to je moja duša, kada sam izašla iz sebe, iz moga tela. Lebdeo sam. Video sam svoje telo, ali mi je neka sila vukla prema gore i prolazio sam kroz jedan veliki tunel. Na kraju tog tunela je sijala velika neka svetlost, ali da dođem do te svetlosti, ja sam prošao jednu livadu u kojoj je bilo raznovrsnog cveća i divnih mirisa kakvih čovjek ne može zamisliti, a drveće je bilo, istovremeno je imalo i cvet i plod, što se to kod nas ne dešava, jel da? I sreo je svoje preminule rođake, oca, majka, brato, sestru, koji su mu išli u susret. Ali došao je do tog svetla koji je bio kao neka, svi su to tako doživjeli, kao neka svetla velika lopta, od koje je takva ljubav zračila prema duši i takva toplina da duša se jako lepo osjećala i duša nije želela da se vrati u telo. I tada je, kaže, ceo život, ta svetlost mu je pokazala čitav njegov život. I što kaže vladika Danilo, tada će svi oni gresi koje sam ja ispovedio, sve će to predam da prolazi kao jedna filmska traka, svi oni gresi koje sam ja ispovedio bit će izbrisani, a svi oni gresi koje ja nisam ispovedio vidjet će se kao na filmu. I najzad dolazi odluka da se vrati u svoje telo. Niko nije bio raspoložen da se vrati u svoje telo. Svi su hteli da ostanu tamo, jer je tamo su se jako lepo osjećali, jer kažu prisutnost u taj svet, u taj nebeski svet je toliko očaravajući, toliko dubok da čak i majka zaboravi na čedo svoje. Znači, tako se lepo osjeća i duša se vraća u telo. Vi znate šta je smrt, klinička smrt jeste, prestane da radi i srce, prestane da radi krvotok i to može da bude do 3, eventualno kod jačih do 5 minuta. Mozak ne dobija dovoljno kiseonika i nastupa klinička smrt. Čovjek je umro za naše pojmove. Lekari pokušavaju da ovaj čovjeka vrate u život. Sad sam skoro bila u bolnici i vidjela sam kako to izgleda. To oni daju neke elektrošokove, celo telo ovako podskakuje. Pa ako srce proradi, dobili su čoveka, ako srce ne proradi, zemlja je dobila još jednog stanovnika. To je. Inače, sveti Filotej Kokinos, koji je bio episkop, on je bio prisutan kada je umirao sveti Grigorije Palama, on je bio solunski episkop, sveti Grigorije Palama, to je bio ovaj 14. vek, on je video, a bili su prisutni, kaže, još jedan prezviter i još jedan djakon. On je video kako je lice svetog Grigorija Palame počelo da svetli, jer čitava prostorija je bila ispunjena svetlošću, a taj prezviter i taj djakon su posvjedočili da su sa posljednjim izdahom oni vidjeli kako svetlost izlazi iz usta svetog Grigorija Palame. Kasnije sveti oci su to protumačili, da u kakvoj svetlosti za života je on živeo, u toj svetlosti je izašla i duša iz njega. Svetin Benedikt je bio, on je još iz ranijih vekova, dok se naše crkve nisu odvojile, one su 1054. godine, se je odvojila ovaj rimska istočna crkva, koja je istočne crkve postala Vizantija. Sveti Benedikt je kad video dušu njegove sestre, kad je njegova sestra umirala, on je to ostavio zapis, video je kao golubicu. Kao golubicu. Sveti Grigorije Dvojeslav, još ranije, tamo negdje 4. vek, papa rimski, jel to nemojte da vas zabrinjava papa, papa, otac, nije to rimski papa, kao sada. Onda smo svi bili zajedno i svi smo imali ispravno učenje do tadašnjih 4 vaselenskih sabora, jel da? E pa sveti Grigorije Dvojeslav, ima tu prevedena i knjiga na našem jeziku, on je dao mnogo primjera, ali ja ću samo da vam kažem 3, a to je da neki ljudi čuju umilno pojanje kao njegov sabrat, monah Servul, kada je on umirao, oko njega su se skupili drugi monasi i u jednom trenutku on njima rekao: čutite, 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 zar ne čujete ovo umilno pojanje? I tako je njegova duša izašla iz tela. A sveta Tarsila, kada je ona ispuštala svoju dušu, osjetio se jako snažan miris. Naravno, vjerovatno tvorac mio mirisa je došao po njenu dušu. Ili njena sestra Redenta, kada je ona umirala, svetlost je također bila jako velika. Znači, to su kako duša ishodi iz tela. Evo, ja mogu da kažem, da ponovim ono što je sveti Makarije Egipatski, moj svetitelj, jer ja sam njegovo imenje, kada i Bože da njegovim svetim molitvama ja zaslužim carstvo nebesko. On kaže da demoni odnose duše jednih, a da angeli i svetitelji ili Hristos ili Majka Božja dolaze po duše drugih ljudi. 1963. godine je moja majka umrla u noći između Svetog Trifuna i između Sretenja. Sutradan je Sretenje. Ja nisam bila tu, bila sam već u Grčkoj na studijama, pa sam tražila od moje najstarije sestre, koja je sada monahinja Mihaila, da mi opiše posljednje njene trenutke. I ona je rekla da je naša majka tražila parče hleba, jer mi smo bili velika sirotinja. Moj otac je bio visoki žandarmerijski oficir, imao je poziv od cara da s njim ode u Englesku. On nije, nego video čovjek da će biti rata, pa je sve što imao pretvorio u zlato, jer ni jedna moneta ne važi u ratu. Ali zlato uvek važi i mi smo otišli u stalač, on je zakopao svoje oružje, svoje odelo i sve to, i tamo se onako inkognito sa nekim drugim imenom javio i radio je kod seljaka, išao je u najam da nas prehrani. I posle kad je došlo oslobođenje, bilo je ajde drugovi javite se, onda se javi. Majka mu kaže: nemoj Luka, idi pobegni u Bugarsku, to ti je tu blizu, pa kad se sve ovo smiri, sačuvaj život svoj. A on je rekao: zašto bi ja, pa nisam krvario svoje ruke, nemaju zašto da me osude. Ali tada bez suđenja su ljude likvidirali, jednostavno to su bili za kralja i za otačbinu, a ovi su bili za Tita i za otačbinu. I tražila je parče hleba i sa parčetom hleba je umrla, ali posljednje što je ona izgovorila, rekla je: kako si mlad i lep i koliko gusaka imaš. Znači, sveti Trifun je došao po nju. Kad sam to ispovedila ocu Emilijanu, igumenu Simonu Petre, koji sad jako bolestan, on je meni rekao: ti nema razloga da se moliš za dušu svoje majke, nego da se moliš njoj da se ona tebe seti tamo gde se ona sada nalazi. Kao što sam već rekla, osetili su ljudi i da na tom njihovom putu prema gore do one velike svetlosti ih sretaju i demoni. Ali verujte, sveti oci kažu, i to sam našla kod svih onih koji se bave pitanjem upokojenja i pitanjem duše, svi oni koji imaju pečat dara Duha Svetoga, koji su živeli u Hristu, oni se raduju. Raduju se jer znaju da imaju nerukotvoren dom, a to je sila Duha Svetoga. I najzad, izlazak duše, smrt, to je velika tajna. Zašto je tajna? Zato što sa sobom donosi mnoge nepoznanice. A Bog, kao što znate, nije stvorio čovjeka da umre. čovjek se sam izabrao greh koji ga je odvojio od Boga. Smrt je i uzrok i posljedica greha. Adam je u raju umro duhovno za zajednicu sa Bogom, a posle je na zemlji polako umirao, dok nije najzad je li umro. Ali ne možemo da kažemo da Adam nije spasen. To ne možemo nikako da kažemo, jer mu je dato pokajanje kao što je i nama dato pokajanje. Mi se krštavamo, mnogi veruju da je naše krštenje, da je uopšte krštavanje oslobađanje od praroditeljskog greha, od Adamovog greha. Ne, nije. Krštavanje je učlanjenje u crkvu, postajemo članovi crkve, jer ako nismo članovi crkve, mi nemamo pravo na ono je blagodati koje može nama crkva da da. Da možemo da se ispovedimo, da možemo da primimo svetu vodu, da učestvujemo u svim crkvenim blagodatima i najzad da budemo opojani kada umremo. Krštenje jeste dobijanje članske, oprostite, to je malo grubo, i oprostite mi za tu grubost, ali da vam približim, dobivanje knjižice učlanjenja u crkvu. Prijem pečata dara Duha Svetoga, koji nas određuje za večnost, koja zavisi od toga kako ćemo mi da živimo, i dozvola da se nazovemo, blagoslovena dozvola da se nazovemo članovima crkve. A ishod duše od tela jeste jedna strašna tajna. Ne u smislu sedam svetih tajni, nego je strašna zbog nepoznanice šta je iza toga. Šta je iza toga? Strašna je jer raskida jedinstvo među onima koji se vole, jer gubimo voljenu osobu u tom pravcu. Strašna je jer se taj najprirodniji savez između duše i tela raskida. Raskida se jednom zauvek. I duša lebdi. Znači, i onda ide onim putem koji sam vam ja to već rekla, a koje ćemo kasnije još da ponovimo iz ispitivanja nekih lekara. Ja vam sada govorim samo ono što naša sveta crkva nama propoveda, što nama svetitelji propovedaju. Znači, krštenje nije pranje od praroditeljskog greha. To je. Ali čoveku koji je zgrešio i Adamu je data mogućnost ispovesti i pričesti. Šta je pričest? Pričest jeste da jednostavno kažemo lek za besmrtnost. Što češće uzimamo taj lek, mi ćemo se osloboditi svojih grehova i otići ćemo naše duše u onu pozitivnu večnost. I evo sada našoj ogrehovnoj prirodi u svoje vreme Bog je poslao svog jedinorodnog sina da pokuša da izbavi rod ljudski koji je ogrezao u grehe. U to vreme pre dolaska Hrista bio je veliki judejski rat. Ima jedna knjiga koja je prevedena čak i na naš jezik. Ja sam je davno još kao dete čitala. Dakle, ona ogrehovljenost ljudi koja je bila tada u vreme judejskog rata, naša civilizacija još nije dostigla. To je bio veliki rat, ljudi su gladovali, umirali od gladi. Vojnici koji su patrolirali gradom, kada bi vidjeli da negdje nešto ima, oni su i ubijali ljude samo da bi došli do hrane i tako, patrolirajući kroz grad, oni osete miris pečenja. Uđu u tu kuću, provale, kad šta su imali da vide, majka je svoje mrtvo dete ispekla da bi se njime hranila. Zgranili su se vojnici i nisu pokušali da probaju to pečenje. Znači, Gospod Isus Hristos je prihvatio da dođe u ovaj svet i prihvatio da se obuče u ovo naše raspadivo telo. Samo naravno, on nije doživeo ono što mi doživamo, da se naše telo raspadne. On je prihvatio da strada radi nas, da bismo se izbavili od grehova. I on je vaskrsao. I tim svojim vaskresenjem on je dao čoveku i pružio mu je šansu da učestvuje u besmrtnosti, da pobedi smrt, ukoliko se naravno sjedini sa Hristom. Ukoliko se sjedini sa Hristom, a kako mi u ovom životu možemo našim životnim aktivnostima, našom verom i pričešćem, jel da ponovim, pričešće jeste lek za besmrtnost. Šta se sada dešava sa dušom? Šta naša crkva kaže konkretno kada izlazi iz tela? Duša prva tri dana hodi po zemlji, posećuje mesta koja je volela i ljude koje je volela. To što ću sada da vam kažem jeste angeo rekao svetom Makariju. Sveti Makarija je tako jednog dana šetao kroz Nitrijsku pustinju i vidio kako mu se približava jedan monah od kojeg je nešto čudno zračilo prema njemu. Sreli su se, metanije na kolena, oči blagoslovi me, ti oči blagoslovi mene, i kad su se dogovorili ko će koga da blagoslovi, krenuli su zajedno. I kaže sveti Makarije tom monahu, reci ti meni, brate, šta to čudna neka energija zrači iz tebe prema meni? E pa kaže sveti oče, ja ću ti reći, ja sam angel Božji koji sam poslat da ti objasnim tajne koje ti ne znaš, a koje ti želiš da saznaš, i brzo postavi mi pitanja. Angele Božji, reci mi šta se dešava kad se duša razlučuje od tela. I kaže sveti angel, kada se duša razluči od tela, tri dana ona hodi po tim mestima i ljudima, obilazi koje je voleo. Tri dana boravi. Sljedećih šest dana, znači do devetog dana od upokojenja, ona pokazuje joj se carstvo nebesko. A posle do 40. dana pokazuje se carstvo nečestivih. Zato mi smo dužni i crkva naša propoveda da se u treći dan da pomen umrlome, da se u deveti dan da pomen umrlome, a u 40. dan tačno, veoma tačno u 40. dan. Zašto? Jer duša je izašla pred prestol Oca Nebeskoga. U treći dan ona isto izlazi. Hoda po zemlji brzinom svetlosti i većom brzinom svetlosti, angeli je uzimaju i ona u treći dan ide da se pokloni. U deveti dan isto ide da se pokloni. U 40. dan konačno ide da se pokloni, ako je prošla sva mitarstva, jel da? I tada se izriče privremeni sud gde će privremeno ta duša da obitava. Znači imamo mi sadašnji naš život, ja, vi, on, živimo, udišimo ovaj vazduh, imamo privremeni život koji ćemo posle našeg odlaska iz ovog sveta da imamo do dolaska Hristovog, i imamo večni život koji će da se odredi kad Gospod bude došao drugi put da nas sudi. Meni se ovdje jako sviđa proroštvo Jezekiljevo o suvim kostima. Ja neću da vam ga čitam, niti, ali ću da otprilike da vam kaže. Kaže, dođe reč gospodnja dođe nadame. Reč gospodnja dođe nadame i Gospod me u duhu odvede u polje koje beše veliko, vrlo veliko i beše puno kostiju. I postavi me u sred tog polja i gle, beše mnogo, mnogo kostiju i sve bejaku veoma suhe. I reče mi, sine čovečiji, hoće li oživeti ove kosti? A ja rekoh, gospode, gospode, ti znaš. I reče mi je opet, prorukoj sine čovečiji suvim kostima. Evo ja ću vas podignuti, obložit ću vas žilama, odenut ću vas mesom i obukut ću vas u kožu. I ja proroko, kako mi reče duh gospodnji. I gle, svaka kost se pribra svojoj kosti, Kosti se obložiše žilama, odenuše se mesom, obukoše se u kožu, ali duha ne beše u njima. I opet me reče duh gospodnji, prorukuj sine čoveči, prorukuj ovim kostima i reci, dođi duše sa sve četiri strane sveta i duni da ožive ovi pobijeni. I zatrese se zemlja i ču se hujanje veliko i dođe duh gospodnji i oživeše. Beše vojska veoma velika, a to je sav dom Izrailjev. Mi smo također Srbi novi Izrail, to da znate. I reče mi, prorukoj i reci ovim ljudima, ja sam gospod vaš, ja ću otvoriti grobove vaše i ja ću vas izvesti iz grobova vaših narode moji i bit ćete deo carstva moga da znate da sam ja vaš Bog. Ovo se čita na Veliki petak kada idemo kod crkve, nosimo ploštanicu i konačno nju dovodimo na ovaj gdje će biti grob i to je jedna od posljednjih u tom velikom bogosluženju, proroštvo Jezekiljevo s ovim kostima. Evo nam odgovor šta će biti sa nama i sa našim dušama. Znači, mi ćemo vaskrsnuti tada i svojim telima i preobrazit će se čitava ova zemlja. I čitava ova zemlja postaće raj. Eto, to je ono što nam naša crkva kaže. U novije vreme mnogi naučnici se naučno bave ovim pitanjem duše čovekove. Eto, neki doktor psihologije, Amerikanac, on se zove Moody, ispitivao je oko 150 slučajeva ljudi koji su klinički umrli i vratili se. Klinički umrli i vratili se. To su bili ljudi, znate vi da u Americi kakav je tamo konglomerat nacija, dobro, njihova nacija jeste, mi smo Amerikanci, ali ja sam srpski Amerikanac, ja sam turski Amerikanac, ja sam mađarski Amerikanac i tako dalje. Veliki konglomerat na nacionalnosti i ljudi su bili različitih zanimanja, bili su različitih veroispovesti, bili su čak i bezbožnici. I svi su oni rekli, kada sam izašao iz tela i pričali su o svemu ovome, ali to je interesantno da niko od njih nije video pakao, i svi su pričali ovo sve što sam ja vama kazala do one granice. A onda su se oni vratili. Šta je tačno iza te granice, 100% mi ne znamo. Ali je interesantno jedan slučaj. Tako, bila je jedna porodica koja je bila na okupu i volela se, i tetka se razbolela, jel, u Americi, i ona je nekoliko dana lebdela između života i smrti. I jednom prilikom ona dođe, Ana se zvala, ona dođe k sebi i kaže njenim rođacima koji su bili oko nje, ja sam bila tamo, tamo je mnogo lepo, ali vaše molitve me sprečavaju da odem, vaše me molitve vraćaju. Molim vas, prestanite da se molite za nas. I oni su prestali i ona se upokojila. A opet jedna žena je rekla, kako je divno biti mrtav. Prema tome, braćo i sestre, naša budućnost jeste naše upokojenje, ali iza tog našeg upokojenja ima nada na život večni. Pokušajmo da u našem životu izaberemo taj put, jer smo dobili pečat dara Duha Svetoga kad su nas krštavali, i pokušajmo da zadobijemo milošću Božjem, jer sve je milošću Božjoj, jer je sve u Božjoj ruci. Eto, toliko, kada bi čovjek išao detaljno, trebalo bi možda jedno 10 predavanja.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje Mati Makarije, igumanije manastira Sokolica kod Zvečana na temu Smrt putokaz u vječni život, koje je održala na tribini u opštini Voždovac u organizaciji Hrama Svetog Trifuna sa Topčiderskog groblja.